السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعزائي değerli Müslüman bazı ve kardeşlerim, ilk önce özüme sonrasında her birinize ucu ve büyük olan Rabbimizden haq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Ötən dərs biz deməli Kəhf surəsində olan və Allah Taala'nın Kəhf surəsində bizə danışdığı, söylədiyi qissələr barəsində danışmağa başladıq və onlardan birincisi o iki bağ sahibi barəsində danışdıq. Bugünkü mövzumuz isə Kəhf surəsindən olan Əshab-ı Kəhf barəsində olacaq. Yəni, mağara sahibləri, mağarada olan kimsələr barəsində və onların qissəsi barəsində olacaq. Və söylədiyimiz kimi, Allah Taala bu qissələri Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə onun ən çətin durumunda, ən çətin vaxtında Allah Taala bu qissələri ona bir xatırlama, bir ibrət olaraq göndərmişdi. Ona görə də Allah subhanahu ve teala bu qissələrin sonlarında bizlərə bunlarda ağıl sahibləri üçün ibrətlər var deyə Allah Taala bizlərə buyurur. Bu Kəhf surəsində olan ayətlərdə, deməli 9-cu ayətində Allah Subhanahu ve Taala buyurur ki, yoxsa sən mağara və rəqim əhlinin möcüzələrimizdən ən qəribəsi olduğunu mu güman edirsən? Rəqim sözünün nə mənaya gəldiyi və nə demək olduğunu təfsirçilər müxtəlif rəylər söyləmişlər. Bir qrup təfsirçilər söyləmişlər ki, bu mağaranın adıdır. Hansı ki, o cavanlar və it həmin o mağarada girib gizlənmişlər. Bəziləri deyirlər ki, həmin o ərazinin adıdır. Və bəziləri də qeyd edirlər ki, mağaraya girişdə olan yazılı bir lövhə olmuşdur və o lövhənin adıdır. Hansı ki, o ondan sonra, o mağara sahiblərindən sonra insanlar o mağaranın ağzına o lövhəni qoymuş və orada belə bir hadisənin olduğunu nə etmişlər, qeyd etmişlər. Doğrusunu Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Lakin Allah ta'ala bizlərə bu ayətlərdə xəbər verir ki, o əshab-ı kəhf, yəni mağara sahibləri cavan insanlar olublar, cavan kimsələr olub. Və bu da bizim üçün dəlildir ki, haqq dini, doğru olanı ən önəmli və ilk öncə cavanlar qəbul edir. Həqiqətən də bu belədir. Görürsən ki, İslamı da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin zamanından bəri də görürsən ki, cavan olan nəsil daha həvəsli olur, daha tez hidayət olunur və doğrunu nə edir, tez qəbul edir. Bu cavanların hadisəsi İsa aleyhissalamdan öncə və yaxud da İsa aleyhissalamdan sonra baş verməsi barəsində də alimlərin müxtəlif rəyləri və sözləri var. Bir qrup alimlər İsa aleyhissalamdan öncə bu hadisələrin baş verdiyini və bəziləri İsa aleyhissalamdan sonra baş verdiyini söyləmişdilər. Və onlar söyləyirlər ki, deməli, bu kimsələr bəzi rəvayətlərdə 6 cavan oğlan və 1 it və yaxud da 7 1 it olub. Allah bir doğrusunu və Allah Subhanahu taala da onun doğruluğu haqqında bizə xəbər verməyib ki, tam dəqiqliyi ilə neçə nəfər olub. Və deyilir ki, bu cavanlar dəyərli müsəlmanlar Roma imperiyasında olan bəzi vəzifəli və yaxud da deyilənə görə varlı kimsələrin övladları olur. Sadəcə bütpərəsti, Allahdan qeyrisini ibadət etmək, Allaha şəriklər qoşmaq və s. kimi şeylər yayıldığı zaman Allah Taala bu cavanların qəlbinə doğru olan, haqq olanı yerləşdirir. Və Allah Subhanahu Taala onlara hidayət verir. İmanın şirinliyini onlara dadtırır. Və onlar öz yaxınlarını, ətrafda olan insanları dəvət edirlər. Doğruya, haqqı çağırdıqlar. Lakin Rum imperiyasının patşahı Domitianus və yaxud Dokianus deyilən bir adam olur, zalim və bütpərəst birisi idi. Və deyilir ki, bu hadisə də Əfsus, yəni Tarsus adlanan şəhərin əhalisində baş vermişdi, Tarsus. Və həmin Rum imperiyasının başçılarından idi, Dokianus, zalimin birisi idi və onları tutmaq və onları öldürmək ilə hədələmişdir. Ona görə də deyilir ki, bu 7 gənc və həmçinin də onların iti şəhərdən çıxırlar, yəni özləri özlərini qorumaq, o bütpərəstlərin, kafirlərin əlinə düşməmək üçün o şəhəri tərk edərək hicrət edirlər. Və onlar qaçırlar və gəlirlər yolda bir mağaraya girirlər. Və bu mağaraya girdikdən sonra Allah Subhanə və Teala onları o mağarada 309 il yatızdırır. 309 il. Və onlar bu mağarada yatırlar. Və onlar şəhəri tərk etdikdən sonra, mağaraya girdikdən sonra onları heç kim görmür. Və 309 ildən sonra, onlar ayıldıqdan sonra ayılırlar və onlar başlayırlar bir-birlərinə sual verməyə ki, biz nə qədər qaldıq və bəziləridir bir gün və yaxud da yarım saat və s. Və ondan sonra gəlirlər şəhərə və deyilənə görə artıq 3 əsr keçmişdi və şəhərin əhli də artıq rəhbəri də, hökmüdarı da iman əhli idi. Və deyilir bəzi hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əshab-ı Kəhf Mehdi əleyhissalamın köməkçiləri olacaqlar. Və deyilir ki, Mehdi əleyhissalam gəldiyi zaman Əshab-ı Kəhfin yatan o cavanlar Mehdinin əskərləri olacaqlar ki, bunlar hamısı uydurma və zəif rəvayətlərdir və bunların heç biri səhih deyildir. Allah Teala isə Kəhf surəsində 9-cu ayətdən ta 24-cü ayətə kimi bizlərə buyurur və bu qissəni bizlərə xatırladır. Və Allah Teala buyurur ki, yoxsa sən mağara və Raqim əhlinin möcüzələrindən ən qəribəsi olduğunu güman edirsən. Bir zaman gənclər mağaraya sığınıb, ey Rəbbimiz, bizi öz tərəfindən mərhəmət bəxş et və işimizdə bizə düzgün yolu göstər, demişdilər. Biz mağarada olanların qulaqlarını illərlə qapalı saxladıq, onları yuxuya verdik. Sonra iki dəstədən hansının onların mağarada qaldıqları müddəti daha düzgün hesabladıqlarını bilmək üçün onları oyatdıq. Biz onların əhvalatını sənə olmuş bir həqiqət kimi söylədik. Allah Teala buyurur. Onlar Rəbbinə iman gətirmiş gənclər idi. Biz də onların hidayətini artırdıq. Onlar kafir hökmdarın qarşısında durub, Rəbbimiz göylərin və yerin Rəbbidir. Biz heç vaxt ondan başqa məbuda, ondan başqa ilaha ibadət etməyəcək. Əks halda olduqca böyük bir küfür danışmış olaraq dedilər. Deyərkən onların qəlbinə biz qüvvət verdik. Yəni Allah Teala istədiyi kimsəyə hidayət verir. Allah Teala istədiyi kimsəni doğru yola yönəldir. Baxırsan ki, insan doğulur xristiyan ailəsində və yaxud da yahudi ailəsində və yaxud da bütpərəst bir ailədə doğulur. Ətrafı hamısı bütpərəstdir, ətrafı hamısı xristiyandır. Lakin vaxt gəlir, Allah Teala onun qəlbinə hidayət verir. Allah Teala hardansa, hansısa bir yolla ona dəvətçilər çıxardır onun qarşısına və yaxud da hardansa bir məlumat gəlir, oxuyur və insan İslamı qəbul edir, insan İslamı sevir və görürsən ki, öz ailəsi tərəfindən qovlanır, qovulur, işgəncələrə məruz qalır. Ona görə də, əlhamdülillah, Allah Subhanahu Taala elə bir kimsələrə hidayət verib ki, heç insanın ağlına gətirməyəcəyi, düşünməyəcəyi bir insanlara Allah Teala hidayət verib, doğru yola yönəldir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Allah Rasulü Ömər İbn Xəttab ilə Abu Cəhl üçün dua edir Allah Teala'ya ki, iki Ömərdən birini Allah Teala hidayət verir. Çünki onlar qüvvətli insanlar idi və hamı da onlara çəkinir, qorxurdular və Allah Teala Ömər Rəcəlanhıya nə edir? Hidayət verir. Hətta belə bir misal var idi ki, bəzən görürsən deyirlər ki, Ömərindir şeyi hidayət olmardı, amma Ömər yox. Yəni bu cürlə düşənənlər olurdu. Lakin Allah Subhanahu Taala istədiyin qəlbini nə edir? Haqqı yönəldir. Və həmçinin bu gənclər də ətrafı, yaxınları, valideynləri varlı bir təbəqədən, yüksək vəzifəli şəxslər olmasına baxmayaraq, bütpərəs olmaqlarına baxmayaraq, Allah Taala onların qəlblərinə hidayət verdi. Onları nə etdi? Doğru yola yönəltdi. Bizim bu xalqımız Allahdan başqa tanrılar, ilahlar qəbul etdi. Bəs nə üçün onlar buna aid bütlərə dair bir dəlil gətirmədilər? Allaha qarşı yalan uydurandan daha zalım kim ola bilər? Madam ki, siz onları və Allahdan savayı ibadət etdiklərinizi tərk etdiniz, onda mağaraya sığının ki, Rəbbiniz sizə öz mərhəmətini geniş etsin və işinizdə sizin üçün fayda hazırlasın. Orada olsaydın, günəşin doğduğu zaman onların mağarasının sağ tərəfinə yönəldiyini, batdığı zaman isə onlardan uzaqlaşıb sol tərəfə addadığını, onların da mağaranın içində geniş bir yerə yerləşdiklərini görərdin. Bu Allahdan, Allahın dəlillərindəndir. Allah kimi doğru yola yönəldərsə, o doğru yola yoldadır. Kimi azdırarsa, o doğru yola göstərsən, kimi də azdırarsa, ona doğru yolu göstərsən, göstərən bir yaxın adam tapa bilməzsin heç bir zaman. Bu dəlildir ki, Allah subhanahu wa ta'ala onların üzərinə günəş şüaları düşmürdü. Əgər günəş şüaları alimlər deyir ki, düşsəydi, onların bədənləri çürüyərdi. Ona görə də günəş çıxanda mağaranın elə bir yerinə günəş düşürdü və batanda elə bir yerinə düşürdü ki, onların üzərinə günəş düşmürdü. Yəni Allah Taala yəni onları elə bir yerdə etmişdi ki, onların üzərinə nədir? Günəş şüaları düşməzdi. Onlar yatmış ikən sən onları oyaq hesab edərdin. Biz onları sağa sola çevirərdik. Allah Taala onları sağa və sola çevirərdi ki, bədənləri çürüməsin. Bugünləri görürsən, xəstə insanı yatağında o yana bu yana çöndərirlər. Hətta mən özüm şahid olmuşam ki, bir müddət bir tərəfi üstündə yatan xəstə görürsən ki, başlayır bu ətrafları nə etməyə? Yara bağlamağa. Əgər tərpətməsən, çürüyəcək. Ona görə o yana bu yana Allah Taala deyir, yatmış halda biz onları çevirirdik ki, bədənləri çürüməsin. Yatmış ikən sən onları oyaq hesab edərdin. Biz onları sağa sola çevirərdik. Onların iti isə girəcəkdə qabaq pəncərələrini uzadıb yatmışdı. Əgər sən onları görsəydin, dönüb onlardan qaçardı və dəhşət səni bürüyərdi. Beləcə onları oyatdıq ki, nə baş verdiyini bir-birindən soruşub öyrənsinlər. Onlardan biri, burada nə qədər qaldıq? Bəziləri bir gün və yaxud da günün bir hissəsi qədər dedilər. Digərləri isə qaldığınız müddəti Rəbbiniz daha yaxşı bilir. Biriniz bu gümüş pulunuzla şəhərə göndərin. Qoy baxsın, ən təmiz yemək hansıdırsa ondan sizə azuqa gətirsin. Amma ehtiyatlı olun və sizin barənizdə heç kəsə yəni xəbər verməyin ki, bilməsinlər biz sağıq. Çünki onlar sizi tapsalar, ya sizi daşqalaq edər, ya da öz dinlərinə nə edərdilər, döndərərdilər. Yəni, o 300 il yatan bir insanlar, 309 il, elə düşünürdülər ki, yarım gün və yaxud bir gün yatıblar. Allahu Əkbər. Və beləcə insanları onların halından xəbərdar etdik. Və onlar şəhərə gəlirlər, əllərində köynə pal-paltar və gümüş pullar olur. Və hər hansı bir ərzaqı aldıqda dükandan, o dükançı onlara qəribə gəlir ki, onların geyimləri, onların pulları ki, siz haradan gəlirsiniz və ondan sonra onlara məlum olur ki, bəli, bunlar həmin o cavanlardır. Artıq şəhər değişmiş, hökmdarlar değişmiş, iman əhli gəlmişdir. Və o saatın gələcəyinə şübhə olmadığını bilsinlər. O zaman möminlər və kafirlər öz aralarında onların işi barəsində mübahisə etdilər. Və bir az da danışacağım məqam da bu ayətdir, 22-ci ayəti. İnşallah bunun üzərində də danışacağıq. Bu ayətdə Allah Taala buyurur ki, o zaman möminlər və kafirlər öz aralarında onların işi barəsində mübahisə etdilər. Bəziləri onların üstündə bir bina tikək. Rəbbi onların halını daha yaxşı bilir, dedilər. Mübahisətə üstün gələnlər isə onların məzarı üstündə mütləq bir məscid tikməliyik, dedilər. Bəziləri onlar üçdür, dördüncüsü köpəkdir, digərləri isə dedilər, onlar beşdir, altıncısı köpəkdir, digərləri dedilər ki, onlar yeddidir, səkizinci köpəkdir və s. De, onların sayını Rəbbin daha yaxşı bilir. Rəbbin daha yaxşı bilir, insanlardan bunu bilən isə azdır. Mağara əhli barədə açıq mübahisə et və kitab əhlinin heç birindən onlar barədə bir şey soruşma. Heç bir şey barəsində mən onu sabah edəcəyim demə. Əgər Allah istəsə, inşallah deyinə. Və əlhamdülillah ki, bu hamısı dəlildir ki, Allah subhanahu teala istədiyinə qadirdir. Və Allah subhanahu teala istədiyini nədir? Edəndir. Ona görə də Allah teala onları gələcək nəsillər üçün bir ibrət olaraq bu qədər yatızdırdı. Və 309 ildən sonra ayıldılar onlar. Və söyləyəcəyimiz və açıqlamaq istədiyimiz bir məqam da budadır. Bu ayətin bu hissəsidir ki, Allah teala buyurur ki, onların üstündə bir bina tikin. Rəbbin daha yaxşı bilir. Əshab-ı Kəhf haqqında mübahisədə qalib gələnlər isə dedilər ki, onların məzarı üstündə bir məsid tikəcəyik, dedilər. Və görsən, bəzən insanlar, cahil insanlar düşünürlər ki, onlar salih bir kimsələrdir və onların məzarları üzərində bir məsid tikmək. Artıq Allah Teala Quran-ı Kərimdə xəbər verib ki, Əshab-ı Kəhfin üzərində, mağaraların üzərində bir məsid tiksinlər. Və söylədiyimiz kimi, əvvəldə də Əshab-ı Kəhf bu mağaranın harda olması dəqiq deyildir. Düzdür, bəzi məlumatlara görə deyirlər ki, Naxçıvandadır və yaxud da bəziləri deyir ki, Türkiyədadır və yaxud da başqa bir yerlər də gətirirlər misal olaraq və deyirlər ki, başqa bir məkanlarda, amma doğrusunu Allah bilir haradadır. Və dəlil gətirirlər bu ayəti və bu ayəti də dəlil gətirirlər ki, mütləq qəbirlərin üzərində məscid tikməyə aiddir. Və alimlər bu barədə əlhamdülillah danışırlar və alimlər deyirlər ki, bizdən öncəkilərin şəriəti bir çox dəlillərlə sübut olunur ki, bizim şəriətimiz deyil. Çünki bizdən əvvəlki olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Peyğəmbərlər ata bir, ana ayrı qardaşlardır. Yəni, ataları bir o deməkdir ki, yəni dinimiz birdir, tək Allah ibadədir. Amma şəriət isə nədir? Hər bir Peyğəmbərdə müxtəlifdir. Ona görə də onların şəriətləri də müxtəlifdir. Və onların şəriətləri də müxtəlifdir. Və ona görə alimlər deyirlər ki, bizdən əvvəlki peyğəmbərlərin şəriəti heç də bizim şəriət demək deyildir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə biz nəzər saldıqda görürük ki, Allah Rəsulu peyğəmbərlərin qəbirləri üzərində məscidlər tikməyi, peyğəmbərlərin qəbirləri üzərində ibadətgahlar tikməyi bizlərə qadağan edir. Və həmçinin də bu ayətin özü də belə dəlil deyil. Çünki onda kimlərin məscid tikməyə qərar vermələri bəlli deyil. Necə ki, İbn-i Cərir Ət-Təbəli rahimahullah təfsirində deyir ki, bəzi təfsirçilər onların müşriklər olduğunu söyləyiblər. Yəni, onların qəbirləri üzərində məscid tikəcək deyənlərin müşriklər olduğunu söyləyiblər. Və bəziləri isə söyləyiblər ki, bunlar nədir? Deməli, bunlar müsəlmanlardır. Onların arasında olan müsəlmanlardır. Və həmçinin də məscid tikəcəyi demək o demək deyil ki, artıq onlar tikdilər. Allah bilir, tikdilər yoxsa yox. Yəni, Allah bilir, tikdilər yoxsa yox. Lakin biz öz şəriətimizə baxanda görürük ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, evlərinizidir qəbir yerinə çevirməyin, qəbrimi də bayram yerinədir çevirməyin. Mənim üçün Allahdan xeyir dua istəyin. Harada olursunuzsa olun, sizin dualarınız mənə çatandır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbrini onun ölümündən sonra ibadətgaha çevirməyi və yaxud da ibadətgaha çevirmək istəyənləri belə nə etmişdir? Lənətləmişdir və deyər, buyurur ki, məndən əvvəlki Peyğəmbərlərin qəbirlərini ibadətə çevirənləri Allah lənət etsin. Ona görə də insanların elə ilk azmalarına və peyğəmbərlərini uzatmalarına, İsa aleyhissalamın Allahın oğlu demələrinə səbəb olmuşdur. Xristiyanlar nə üçün azdılar? Çünki onlar dedilər ki, İsa Allahın oğludur və onun qəbri üzərində məscid tikdilər, ibadətgah tikdilər və onu nə etdilər? Allahın oğlu kimi qələmə verdilər. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu öz ümmətinə qadağa. Hətta ölüm anında, ölüm ayağında olanda belə Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, lənətlədi Peyğəmbərlərin qəbirləri üzərində ibadətgah tikanları. Və Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, biz onu deyir, öz evində, yəni Ayşə rəziyallahu anha evində deyir, dəfn etdik. Əgər deyir, biz onu açıq bir yerdə dəfn etsəydik, umulurdu ki, insanlar oranı da deyir, ibadətgah edərdilər. Allahu Ekber. Ve şeytan görürse insanları bu cür şeylerle aldadır. Aldadır ki insanlar Allah'tan gerisini etsinler, ibadet etsinler. Ve həmçində Ömer Radiyallahu'nun xilafeti zamanı öyle Ömer Radiyallahu İraq'a bir dəstə göndərir ki, İraq'ı zəft etdikdən sonra onlar bir mağaranın, bir qövmin içərisində, bir mağarada bir qəbir tapırlar. Bu orada bir nəfərin cəsədinin çürümədiyi halda uzandığını görürlər. Və orada olanlardan biri Ömer Radiyallahu məktub yazır və deyir ki, biz onun yanında yazılı bir yazılı tapdıq, oxuyur və deyir ki, bu 300 il əvvəl dünyasını dəyişmiş Daniel Peyğəmbərin cəsədidir. O, həmin o qövmü onu çıxardardı, onunla Allahdan yağış diliyərdilər. Və Ömərə göndərilir məktub ki, biz nə edək? Ömer Radiyallahu deyir ki, 11 dənə qəbir qazın gecə vaxtı və onu orada birində bastırın, üstünü də örtün və izini də itirin ki, insanlar bilməsin. O cür nə dedirlər? O cür nə dedirlər? Və bütün bunlar hamısı dəyərli müsəlmanlar onu göstərir ki, əvvəlkilərin şəriəti bizim şəriət deyil. Və bu ayətin də qəbirlər üzərində məscid dikməklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bizim hətta onların şəriətində bu icazəli olsa da belə, İslam şəriətində bu qadağandır. Biz bundan nə etməliyik? Çəkinməliyik. Və salam. Bu da dəyərli müsəlmanlar, deməli, Kəhf surəsində olan Allah Subhanahu wa Taala'nın bizlərə rəvayət etdiyi, danışdığı ikinci qissədir Əshabu Kəhf barəsində. Allah Subhanahu wa Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizi eşidib faydından qullarına etsin, bizləri fitnədən vəhindən qorusun və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçürsün. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.